Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant chiar de ziua aniversării a 20 de ani de căsătorie, Manolescu este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienți și prietenii lui, George Manolescu își revizuiește dincolo de gratile închisorii Gherla viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Singurătatea și criza sufletească îi ridică privirea spre Dumnezeu, singurul care l-ar mai putea ajuta. În mediul infernal al dormitorului, George întâlnește câteva persoane care îi deschid o nouă fereastră spre o lume mai puțin cunoscută, o lume construită pe alte valori. Odată cu sosirea pastorului Brânceanu, arestat pentru sfidarea directivelor de aliniere la politica ecumenismului, se formă un cerc de curioși. Cineva solicitase dezbaterea cărții Apocalipsei. Împins de o curiozitate crescândă, George se alătură grupului. La câtva timp, veni și părintele Nechita, închis și el pentru agitație contra lui Anticrist. Șeful de dormitor, temutul Cotoi, de mult urmărea cu năduf activitatea din grupul lui Brânceanu. Ah, teroriștii! Până într-o dimineață. Episodul 16. Brânceanu deschise Biblia la Apocalipsă. Făcu o recapitulare pentru nou veniți. Abia începu, că auziră pași grei apropiindu-se. În spațiul dintre paturi apăru Cotoi, mic și umflat ca o căpușă. Merse direct la Brânceanu, care păli și se ridică în picioare.
Pocăitule, ce faci aici, teroristule?
Brânceanu stătea în fața lui, fără să răspundă. Câțiva o șterseră din scenă.
Hai, sucești mintea oamenilor, dă Biblia încoa!
Brânceanu voia să spună ceva, dar limba îi se împleticea în gură. Degetele lui strângeau mai tare Biblia.
Nu vrei, bagabontule?
Ea mea, am voie să... În loc de răspuns, Cotoi îl trozni pe neașteptate atât de tare, încât Brânceanu se prăbuși în pat peste valer. Auzind scandal și aviz de spectacol, de peste tot apărură curioșii. Deodată, de dincolo de rânduri de paturi, se auzi un tunet.
Cotoi! Lasă-l în pace!
Chipul șefului îngălbeni. Cineva îi contesta autoritatea.
Care ești tu, bă, ăla?
Gemu el printre dinți.
Ia fă-te încoace să-ți văd mutra.
Un lung anosos, cu un cap mai înalt decât șeful, se apropie de sectorul lui Valer. Era Grigoroiu.
Tu, bă, tu îmi poruncești mie?
Grigoroiu strângea din falci. Ți-am spus, lasă-l. Fața lui Cotoi se schimonosi. Carnea tremura pe el. Cuvintele îi se nodau în gât.
Va, să zică, nu știi cine-i șeful? Ai, ia, vino pe interval să-ți arăt eu.
Și cu pași repezi, porni spre Grigoroiu, îl apuca de piept și îl trase spre mijlocul dormitorului.
Dați spatele la o parte!
Răcni el. Deținuții se executară. Știau ce urmează. O partidă pe viață și pe moarte. În joc era autoritatea, singurul principiu de necontestat în pușcărie. Conform așa zisului protocol, 2 inși se postară în dreptul vizetei ca să blocheze orice privire din afară. În picioare, pe lângă paturi, culcați în paturi sau atârnați de stelajul paturilor, 24 de perechi de ochi se holbau la ce avea să se întâmple. Ciracii lui Cotoi îl încurajau! Ceilalți tăceau, le era teamă. Brânceanu și Valer rămaseră pe loc, departe de arenă. Încă tremurând, Brânceanu în genunche. Valer îl urmă. Întâi el, apoi celălalt, implorare intervenția lui Dumnezeu aici, în talpa iadului. Cotoi își zmulse maieul. La fel făcu și Grigoroiu. Ca doi cocoși începură să se învârtă în cerc, studiindu-se. Primul lovi șeful. Voise să-l fulgere în carotidă. Grigoroiu se feri. Lovitura nimeri doar în umăr cu o bufnitură seacă. Grigoroiu nu reacționă, ceea ce-i dădu aripi jupânului. Acesta se năpusti cu pumnii asupra lui. Îl lovea în piept, în brațe, în abdomen. Pe neașteptate, lunganul își aruncă trupul masiv peste Cotoi. Ambii, buf, se prăbușiră pe mozaic. Încălecat de adversar, Cotoi căuta cu pumnii fața lui. Grigoroiu însă îi țintui gâtul la pământ și cu dreapta îi lovea mandibula. Dintr-o zvâcnitură cu abilitatea unui mistreț, Cotoi reuși să se smulgă din cleștare și, incredibil, dintr-o mișcare a fost în picioare. Galeria șefului scoase un urlet de bucurie. Era clar, Cotoi era mai versat, mai bun la bătaie. Grigoroiu se ridică și el. Găfăind, adversarii își reluară dansul, fiecare căutând să dibuie intenția celuilalt. În timp ce se învârteau, cineva îi împinse în palma șefului capătul unei bâte. Ca electrizat, acesta o apucă și o ridică în aclamațiile galeriei. Apoi, cu un strigă de fiară, se repezi asupra lui Grigoroiu, țintind capul lui. Acesta se feri și replică o lovitură puternică cu piciorul. Rângetul lui Cotoi se transformă într-o grimază de ură. Lovi pentru a doua oară, dar brațul adversarului pară dureros. A treia lovitură îl izmin coaste și Grigoroiu căzu gemând la pământ. Cotoiu aruncă bâta și sări pe el, dar picioarele lunganului executară un ruliu și Cotoiu ateriză dincolo de capul lui Grigoroiu. Din nou, ambii erau în picioare. Tensiunea din dormitor ajunsese la paroxism. Răcnete încingeau atmosfera. Cotoi căuta sălbatic bâta, dar nu mai era. Cineva o luase. Furibund se năpustea asupra lunganului care bătea în retragere. Descărcă o rafală de pumne asupra lui. În clipa următoare, lunganul își încoloci brațul în jurul gâtului agresorului. Cu călcâiul îi lovi puternic glezna. Secerat, Cotoi căzu. Peste el veni și Grigoroiu, care îi îndesa obrajii cu pumnii. Dar din nou, cu aceeași dibăcie, șeful se suci și se desprinse din clește. Reuși să-și elibereze picioarele și, cu o mișcare de maestru, își încălecă dușmanul. Sălbatic începu să-l lovească în cap. Într-un act disperat, cu brațul său lung, Grigoroiu își înfipse degetele în ochii lui. Cotoi scoase un urlet de groază. Pentru o clipă își retrase capul suficient ca Grigoroiu să-l tragă la pământ. Trupurile celor doi se încliștară într-o îmbrățișare de moarte. Cotoi își înfipse dinții tociți în antebrațul lui Grigoroiu, din care curgea sânge. Cu mâna liberă, Cotoi îi mai zvârli odată degetele în ochi. Instinctiv, Cotoi își trase mâinile ca să-și apere ochii. Cu o icnitură, Grigoroiu se înălță și cu capul îi lovi nasul atât de violent încât sângele buși pe nas, apoi pe gură. Valul îl înneca. Încălecat de Grigoroiu, Cotoi simțea că slăbește, dar nu putea să cedeze. Era onoarea lui în joc. Se răsucea, zâmcânea din șale și încorda picioarele, lovind cu pumnul adversar. Din poziția avantajoasă, Grigoroiu continua să-l stropșească, fără răgaz. Suporterii lui, care până atunci își înghițiseră cuvintele, izbucniră în sfârșit. Dă-i! Dă-i! Nu-l slăbi! Arde-i, ticălosul! Năvalnic, Grigoroiu își revărsa tot năduful pe trupul grăsanului, care renunță să mai lovească. Cu brațele încolocite în jurul capului, căuta doar să se apere. Loviturile continuau să izbească într-un ritm tot mai rar. Încă una și încă una! Într-un ultim gest, Cotoi își ridică mâna dreaptă. Era semnul că cerea îndurare. După 20 de minute, lupta se sfârșise. Cotoi era înfrânt pentru totdeauna. Grigoroiu, gâfâind, năclăi de sânge și sudoare, căuta să șadă pe trupul celui zdrobit, contemplându-și victima. Nimeni nu se clintea. Se auzea doar răsuflarea învingătorului. După un minut lung, Grigoroiu se ridică. Cineva i-a întins un maieu. Acesta își șterse sângele de pe față, de pe antebraț, și făcu semn acolițiului Cotoi să le ia în primire. Smeriți de teama represalilor, ciracii îl ridicară și îl târâră cumva în pat. Dar Cotoi nu mai mișca. Ținea ochii umflați închiși. Nu murise. Murise însă masculul din el. Cu mintea încețoșată știa că va fi pus în rândul omeganilor, ca ultimul muritor. Știa că mâinile lui vor scoate de-acum mizeria din hazna. Soarta lui era mai neagră decât moartea.
Chemați pasnicul,
zise pe ton coborât Grigoroiu. Nimeni nu suflă nimic. Gardianul veni. Văzu pe șeful răsturnat în pat, cu sânge pe piept, pe gât, pe păr. Ce s-a întâmplat? Toți se mirau. Nimeni nu văzuse și n-auzise nimic. Doi l-au scos pe Cotoi și l-au dus la infirmerie. I-au luat și boarfele. Au uitat să ia pantofii șterpeliți de la Prânceanu, spre norocul predicatorului. Din dimineața aceea, nimeni nu l-a mai văzut. În asemenea cazuri, conducerea îl punea pe cel înfrânt pe tranzit spre o altă unitate. Dormitorul numărul 18 rămăsese fără șef. A doua zi, locțitorul chemă la el câțiva deținuți cu ștate vechi. Le ceru părerea. Grigoroiu, a fost răspunsul unanim. Și locțitorul pricepu. Îl chemară pe neofit la comandant. Grigoroiule, ce zici? Pot să țin frâu 27 de oameni? Știu eu, n-aș zice nu. Fii atent, vreau ordine. Dacă te prinzi, îți dau șefia. Grigoroiu dădu scurt din cap. Când intră în dormitor, primii care îl felicitară fură hienele lui Cotoi. Sperau să rămână în cercul celor privilegiați. Grigoroiu îi îndepărtă cu dispreț fără să spună un cuvânt. Ceilalți nu se înghesuiră pentru că știau cu cine au de-a face. Gata, s-a dus epoca tiranului. Grupuri, deținuți cu fețe zâmbitoare, discutau relaxați. Proroceau vremuri mai bune. După apelul de seară, Grigoroiu ținu să le comunice noua rânduială. S-a terminat. Gata cu furtul. Gata cu bătaia. Cine are vreo nemulțumire, vine la mine. Punem comisie de judecată. Hotărârea va fi lege. Mergem pe dreptate. Măcar aici să avem o lume mai bună. Când tonusul se mai liniști, Brânceanu-și făcu drum spre Grigoroiu. Era emoționat. Voia să-i mulțumească și nu știa cum. Grigoroiu scutură din cap și-l opri. Nu acum, mâine. Și făcu semn că poate să plece. Noaptea aceea pentru George a fost aproape o noapte albă. În cap îi vâjea numai marea luptă, Hristos și Satana, femeia din Apocalipsă și Balaurul, fiara și sfinții, sabatul și duminica, Cotoi și Grigoroiu. Cel slab câștigă oare întotdeauna? Chiar niciodată n-a fost altfel. Uite, au fost și destui martiri. În sinea lui, ceva îi spunea că Brânceanu are dreptate, dar îi era totuși frică. Un gând nou îi liniști conștiința. Asta-i, Nu toți oamenii buni intră în arenă. Ca să intri în luptă, trebuie să ai o chemare, vezi? Nici valer nu dă buzna. Poți fi cu Dumnezeu chiar și din tribune, gândea el. După apelul de dimineață, Grigoroiu pândi un prile și se duse spre sectorul lui Valer. Camarazii se risipiseră care încotro. Omul opri în dreptul patului lui Brânceanu. Acesta își ridică ochii de pe carte. Să trăiți, îngăimă el, neștiind cum să salute mai potrivit. Grigoroiu făcu semn din mână să coboare. Se așezară pe patul gol al lui Valer. Șeful își priponi coatele ciolănoase pe genunchi și privi spre Brânceanu. Ești aventist? Da, din familie. Pastor? Da. Cu privirea coborâtă spre palmele sale mari, Grigoroiu începu să depene o istorie din copilărie. Eu sunt din Șeuț. S-a deprindealule Bistriței. Tata n-avea carte. Era bun zidar. Îi plăcea să citească. Într-o seară, era în 1978, au venit doi civili. Erau securiști. L-au chemat pe tata la post pentru o discuție cică. Tata a plecat, n-a mai venit acasă. Mama plângea într-una. Târziu am aflat că fusese turnat de un vecin că asculta la Europa Liberă. Ăia l-au amenințat, fie pușcărie, fie la muncă la canal. 2 luni sau mai bine n-am știut de el. Apoi ne-a sosit o carte poștală. Era de la colonia Straja. Mama plănuia să-l viziteze de Crăciun, dar n-a mai apucat. Vocea lui Grigoroiu slăbi. Un mal de pământ a căzut peste el și peste alți trei. L-a îngropat de viu. Oh, mama n-avea servici. Eram 3 copii. Primise o pensie de urmași de 200 de lei numai. Ne era greu, făceam foamea. Când tata a murit, aveam 7 ani, dar eram cel mai mare. Trebuia să fac ceva. Așa m-am apucat de furat. Aduceam acasă ce puteam. La ieșirea din sat era livada unui pocăit sâmbătar. Îl chema Jurju Traian. Avea livadă mare. Dădea merele la contract pentru Germania. Satul îl grea de rău. De câteva ori, golanii au rupt câțiva pomi și, ca să nu mai facă, îngrădise livada cu un gard înalt de 2 metri. Ziceau băieții că avea niște câini negri și mari de pază și răi de tot. Într-o zi, curățam grajdul de gunoi. Avea mama 3 capre. Niște băieți, golani, se duceau să fure mere din livada lui Nea Traian. Am lăsat lopata și m-am ținut de ei să mă ia și pe mine. N-au vrut, eram prea mic. Eu nu m-am lăsat. Până la urmă, m-au luat să stau sus pe gard să le țin de 6. Dacă vedeam câinii sau pasnicii, trebuia să le dau de veste. Băieții se suiseră în pom și mâncau și adunau mere în sân. Mi-era foame. De sus de pe gard le-am cerut să-mi dea și mie. Dar cine m-a ascultat? Atunci am sărit jos și am început să culeg mere de pe jos, să mănânc. N-am văzut paznicii venind. Când au prins de veste, băieții au sărit gardul și au fugit și pe mine, mititel, m-au lăsat. M-au prins. Nu mă dați la câini, îi rugam eu plângând. Ei mă necăjeau, ba, la câinii negri te dăm. Și m-au dus în casă la Nea Traian. Am prins hoțul, fura mere. I-au zis pasnicii. Nea Traian a venit la mine. Nu mă da la câini, îl rugam eu. Nu, nu te dau, mi-a zis el. N-am câini, al cui ești? I-am spus. Nea Traian m-a întrebat, ți-e foame? Mi-era. Stai, Colea, și mănâncă. Nevastă-sea mi-a dus o farfurie mare de ciorbă de fasole și pâine. La început mi-a fost frică. El stătea lângă mine, dar nu-mi făcea nimic. Am mâncat tot. Apoi a adus o carte mare. Era Biblia. Știi să citești? M-a pus să citesc poruncile. A opta zicea, să nu furi. Uite, mi-a zis el ca un tată, când ți-e foame, vino la mine și îți dau de mâncare. Dau și mere, dar să nu furi. E păcat. Apoi mi-a dat o sacoșă plină cu mere de adelea bune. Nevastă s-a pus și o pâine deasupra și m-au trimis acasă. Mama, săraca, a plâns de bucurie. Mie mi-a fost rușine să mai merg la el. Totuși, de câteva ori, ne-a trimis el mâncare și de sărbători, totdeauna, ne trimitea cam ce avea. Când am făcut 9 ani, m-a trimis mama la Bistrița, la cămin. Îi era tare greu cu 3. Eu, la cămin, făceam foame. Am uitat de poruncă. M-am deprins cu furatul. Eram iute. Așa am ajuns eu aici. E a 3-a oară când sunt închis. Ceea ce spunea Grigoroiu nu era o poveste, ci era o mărturisire. Voia să se spovedească de umbrele trecutului. Când îți după gratii mi-amintesc de porunci și de Nea Traian Jurjul, a fost om. Și cotoi ăsta să te bată el pe tine că ești aventist și eu să las? Brânceanu îi strânse mâna mare. Mulțumesc, frate. Ți-ai pus pielea pentru mine. Putea să te omoare, dar eu și Valer ne-am rugat în continuu pentru tine. Grigoroiu mai zăbovea. Vreau să mă înveți și pe mine credința. Nu mai vreau să fac rele, dar mi-e rușine să mă vadă ăștia. Poate peste noapte, când vei fi de planton. Fremătând de bucurie, Brânceanu le apucă mâna. Așa, frate, Dumnezeu să te asculte. Noaptea aceea viscolise tare, cu furtună de zăpadă. Dimineața era strălucitor de albă. La apel, Boian îi ceru șefului să fie scos la comandant. Grigoroiul cercetă atent cu privirea. I se părea ceva suspect. Pentru ce? Îl întrebă Grigoroiul. Boian se încurca apoi, zâmbi cu jumătate de gură și bombăni o justificare. Mâncare, mi-e foame. La comandant pentru mâncare? Ăsta pe ce lume e? Gândea George. Lui Grigoroiu îi venea să râdă, dar se abținu. Nu-l putea reține. Era dreptul lui. Apelul a venit și a trecut. Cei rânduiți au plecat fiecare în treaba lui. Nu trecu o jumătate de oră că gardianul readuse pe Boian în dormitor, iar fața lui ascundea o ciudată satisfacție. Fără să zică nimic, se sui și se ghemui în patul lui de sus. Nu-l mai interesa ca de obicei barbutul, nici vorbăria. Aștepta. Aștepta ceva. Oare mâncarea? La ora 12, când toți deținuții se reîntorseseră, odată cu cazanul de mâncare, apăru și comandantul. Era secundat de 4 gardieni cu cagule. Un simțământ de teamă cuprinse dormitorul. Dacă era vreo problemă, venea de regulă locțitorul. Dar venirea comandantului prevestea un lucru mare sau ceva foarte rău sau ceva foarte bun. Chipul său exprima furtună.
Alinierea!
Strigă Grigoroiu. Comandantul își trecu privirea peste rânduri. Tăcerea lui adona nori de îngrijorare.
Domnilor deținuți,
își începu el vorbirea,
aici, în dormitorul 18, se întâmplă lucruri grave, foarte grave, de natură să aducă ofensă statului.
Cei mai mulți nu pricepeau nimic.
Sângele lui Brânceanu însă îi înghețase în vine.
Aici, între voi, continuă comandantul, sunt inamici publici. Au fost privați de libertate pentru protecția cetățenilor liberi, dar și ca să învețe o lecție.
Comandantul tăcu din nou.
În dormitor încetase orice zgomot.
Din nefericire, n-au învățat-o.
Și comandantul își roti din nou privirea peste capetele lor.
Brânceanu!
Bărbatul simți un gol în stomac, ameți. Cu efort, făcu 5 pași în față la vedere.
Nikita!
Strigă comandantul din nou. Hotărât și fără să dea semne de teamă, bărbatul ieși în pas de voie.
Aici!
Comandantul se apropie de cei doi. Prin fanta îngustă a ochilor țâșneau fulgere.